May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Sa ngalan ni Christina Lazo, ako si Edinel Magtibay at ang My Peraan question ay galing kay Erwin, hindi niya tunay na pangalan, 52 years old at isang business owner na mula sa Queensland. Babasahin po natin at pakinggan ang kwento ni Erwin. Magandang umaga po, ako po si Erwin, may-ari ng isang maliit na cafe dito sa Sunshine Coast. Masasabi kong maayos naman ang buhay ng aking pamilya dito sa Australia dahil bukod sa aming negosyo ay unti-unti na rin kaming nakakapagpundar ng sariling bahay. Pero nitong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng message mula sa aking pinsan mula Pilipinas. Gusto niyang humiram ng 500,000 pesos para maisalba ang naluluging talyer. Nangako siyang ibabalik ito kapag nakabawi na ang kanyang kita. Bilang nagnenegosyo, naunawaan ko po ang pakiramdam niya dahil muntik na rin itong mangyari sa aking cafe. Maswerte ako at ilang buwan na ako yung nakaka-recover ngayon. Gusto kong tulungan ang aking pinsan pero nagdadalawang isip po akong magpautang sa ngayon dahil unstable pa ang aming sitwasyon. Sakaling ipahiram ko ang pera, paano ko po masisigurong maibabalik pa ito sa akin? Yan ang May Peraan question ni Erwin. At para sagutin ang kanyang katanungan, makakasama nating muli ang finance expert na si Jerry O'Brien. Magandang umaga, Jerry!
Magandang umaga, Edinel, at magandang umaga sa ating tagapakinig.
Medyo mabigat at mukhang maraming makakarelate dito sa inihaing problema ni Erwin. So anong masasabi mo sa kanyang hinaharap ngayon?
Nako, Erwin, para sa akin, I've experienced it, both sides ng coin. Pwede mong sabihin na umabot ako sa point na humiram din at umabot din ako sa point na nagpahiram din. So kahit pa paano, na-experience natin yung dalawang sides ng storya na yan.
Mm-hmm. So halos tayo mga magkakababayan, lalo na yung mga nangingibang bansa, sigurado nakaranas na rin mangutang at magpautang. Pero this time, ang perspective naman ng nagpapautang na tulad ni Erwin ang ating pag-uusapan. Ano ba ang dapat niyang isipin bago niya i-let go yung pera o bago siya magpahiram ng pera?
Oh, number one, siguro na, na risk or worst case scenario ay hindi na maibalik ang pera na yan. And once na nagpautang ka na kasi, nandyan lagi ang mataas na chance or risk na masisira ang relationship. Either you know, sa kamag-anak mo or sa best friend mo. Pag-involved na kasi ang pera at utang, sobrang awkward na ng situation.
Sa'yo, Sir Jerry, personally, ano yung mga criteria mo sa isang tao bago mo siya pahiramin, regardless kung kaibigan or kamag-anak?
Oo, so isa sa siguro criteria ko is trustworthiness. So gaano ka katagal na ba kaming magkakilala? Sumunod doon is history niya na marami na ba siyang napag-utangan na tao? Or is it the first time na kinailangan niya ng tulong? As in talagang, kasi abot sa point na may ganong dagok sa buhay natin, na tulad niya na yung nangyari sa pinsan ni Erwin, na yung talyer nga niya ay as in malapit na malugi. At ito siguro ang turning point niya kung sakali para maisalba niya ang talyer na yan. So yeah, titingnan mo rin siya on a scenario type na case by case basis. Tingnan mo ano ba ang may dudulot ng pagtulong mo rito. Is it pagbabago ba ng buhay ng isa? Kung hindi ka makatulong, ano ang mangyaring konsekwensa sa kanila? Pangalawa, tingnan mo ano bang history niya sa pag-utang. Umuutang na ba siya ng sobrang laki sa iba't ibang mga tao? Pangatlo, ano ba ang historical na kita niya? Ano bang capacity niya na maibalik ang pera ko? So doon mo siya tingnan on a very logical way.
Okay, and speaking of capacity to pay, eto si Erwin, sinabi niya na medyo unstable pa rin yung sitwasyon nila dahil nga dumaan din sa halos malugi rin yung kanyang cafe. So ngayon, paano naman siya makakasiguro na maibabalik sa kanya ang pera sakaling ipahiram niya ito dito sa kanyang pinsan?
Oh, so Erwin, siguro simulan ko muna na tingnan internally kung yung 500k na ipapahiram mo sa iyong pinsan, malaking dagok ba to sa inyo as your buffer? Kasama ba ng 500k ay yung emergency nyo na in the event na kayo naman ang mga ilangan, wala na kayong paghuhugutan? Then kung nandun ka sa sitwasyon na yon, then wala ka talaga sa capacity na tumulong. So either hindi mo maibigay yung buong 500k at parte lang ng 500k ang kaya mo maibigay, or hindi ka talaga makakatulong completely kasi you are jeopardizing your own family's well-being. So tingnan mo muna yan internally, Erwin, no? Na kung nasan ka sa sitwasyon mo, are you in a capacity to help? Kung hindi, then mas maganda na maging open ka at sabihin mo, pasensya na talaga, wala akong capacity to help. But kung na-assess mo na kaya naman, hindi ito malaking dagok sa'yo, then saka mo isipin ang pagpahiram ng pera in a formal manner by way of contract. So sa contract, Edinel, hindi ito common sa ating mga kababayan, ano?
Oo, dahil sa atin parang madalas verbal o kaya message-message lang.
Oo, and unfortunately, sa personal experience ko, nangyari na rin yan. Natuto ako at naisip ko na gawin na lang itong formal contract. Kasi it benefits both parties. Kung naka-contract ka, so ang gagawin mo, Erwin, pag-uusapan niyo talaga ng pinsan mo, you would set up a call sa kanya at sabihin mo, okay, ito ang hinihiram mo, 500k, bigyan mo ako ng time frame base sa capacity mo kung kailan mo akong kayang bayaran. 3 months ba? 6 months ba? 12 months ba? So anything more than 12 months is ayoko talagang tingnan dahil usually nahihirapan na magbayad after 12 months. Pero kung kaya naman on a shorter time frame, then basta komportable yung pinsan mo sa ganong condition. Kaya dito ang negotiation or pag-uusap nyo, very open. Sa kanyo titingnan na, pinsan, after 6 months, kung hindi, sabi mo, babalik mo na yung pera. Kung hindi ba maibalik, pwede ba akong maglagay ng interest na as a form of penalty? Dahil kahit papano, ang tagal nawala ng pera. So that is my form of compensation. Okay ba sa'yo yun? At kung okay sa'yo, magkano ang interest na kaya mong ibigay kung sakali? So yun yung sigurong nilalaman ng kontrata. So the contract doesn't have to be, 20 pages long. Nakasaad lang doon yung agreement yung dalawa. Kasama na din dyan kung merong collateral na yung offer in the event na hindi ka makabayad. So again, dapat komportable kayo sa kung ano mang isusulat yung sa contract na yan. So dito papasok yung professionalism dahil formal mo siyang ginawa. So wala dito yung awkwardness na tinulungan kita sa ganitong panahon nung down ka, ganyan-ganyan. Kasi you've done it professionally na para ka lang humiram sa bangko na, diba, pag humiram ka sa bangko, wala namang emotional component noon. Mm-hmm. Dito, ginawa mo lang siyang formal na tao sa tao or kamag-anak sa kamag-anak, pero in a formal manner via the contract.
And now naman, Sir Jerry, paano ba natin nasa-set aside ang emotions kapag magpapahiram ng pera?
Para sa amin, meron kami yung tinatawag na funds for tinatawag na whatever funds. Okay. So very practical yung tawad kasi kung ano mang use noon ay whatever. Kasi kung naka-budget ka maigi, nakatabi ang emergency fund mo, nakatabi ang funds mo to help or yung tinatawag na whatever funds ko, then hanggang doon lang siguro yung limit mo. Ano? Wag mo ipilit na kulang ako ng 200k. Kunin ko muna sa emergency fund kasi ibabalik naman. Kasi you're jeopardizing your own family's well-being sa ganun. Okay lang naman tumulong. And syempre, gustong-gusto natin tumulong. Pero tulungan muna natin ang sarili natin. Kung wala tayo sa capacity to help, hindi natin mabibigay with yung bukal sa loob na makatulong sa iba dahil gina-jeopardize mo yung situation mo.
And now, dahil medyo naubusan na tayo ng oras, Sir Jerry, ano pong maipapayo ninyo dun sa mga tulad ni Erwin na, alam nyo, medyo nagbabalanse ngayon, naninimbang sa pagdidesisyon sa pagpapahiram ng pera?
Oh, Erwin, no? So para sa akin, ang general consensus ko dito ay kung kayang humindi sa pagpapautang ay wag na nating pasukin ito dahil it opens up so many problems tulad nga na natakel na natin ni Adenel ay yung utang na loob factor nito. So kung kaya mong iwasan, iwasan mo. Kung hindi naman, then move on sa next stage, which is drafting the contract. So stick to those parameters lang at you should be doing well sa pagtakel ng ganito mga problema.
So hindi naman sa pagiging madamot, ano, hindi naman sa pinagdadamutan mo itong mga nanghihiram, pero ito ay pagiging practical at paglalagay sa tama ng iyong finances para sa huli, hindi rin ikaw ang mamamroblema at baka mauwi ka rin sa pangungutang kapag ikaw naman ang ano, nasobrahan sa pamimigay or pagpapahiram ng pera. And with that, maraming salamat sa lahat ng ipinayo at mga tips na binigay sa atin ng ating tampok na eksperto, Sir Jerry O'Brien. At sa mga tagapakinig, kung may nais po kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email lamang ang filipino.program@sbs.com.au at huwag po kayong mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!